Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkās Zemgale filiālē Ķīši 20.01.2020 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkās Zemgale filiālē Ķīši projekts NR 4.2.1.2018.001 projekta norise 2019. gada 14. janvārī valsts sociālās aprūpes centra Zemgale turpmāk Vsats Zemgale filiālē Ķīši ir noslēgušies būvdarbi, kas veikti Eiropas reģionālās attīstības fonda 4.2.1 specifiskā atbalsta mērķa veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 4.2.1.2 pasākuma veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās projekta ietvaros. Projekta laikā ir veikti šādi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: pirmo ārsienu konstrukciju siltināšana, otrā cokola daļas siltināšanas un hidroizolācijas slaņa uzlabošanas pasākumus, ēkas apmaļu izveidošana, trešo logu nomaiņa pret jauniem stikla pakešu logiem PVC logu ramjos, ceturto ārdurvju nomaiņa, piekto bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa, sestās siltumapgādes sistēmas atjaunošana, septītās siltumapgādes sistēmas caurulīvadu papildus siltināšana, astotās apkures sistēmas balansēšana, 18.10.2019 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkās Vsats Zemgale filiālē Ķīši projekts NR 4.2.1.2018.001 projekta norise 2019. gada 8. augustā valsts sociālās aprūpes centrs Zemgale ir noslēdzis vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu numura 4.2.1.2018.001 grozījumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Ar grozījumiem palielinātas kopējās projekta izmaksas no 635,17,85 eiro uz 672,08,05 eiro, tai skaitā pirmais attiecināmās izmaksas 624,00 eiro apmērā, tajā skaita RF finansējums 527,340,00 eiro, valsts budžeta finansējums 93,060,00 eiro, otrais neattiecināmās izmaksas 51,780,05 eiro apmērā, kas tiks sektas apakšprogrammas 05.03.00 aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās budžeta ietvaros. Vsats Zemgale filiālis Ķīši ēkai ar adresi Ķīši, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads 2019. gada 19. augustā ir uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nodrošināšanai. Darbi norit atbilstoši projektā plānotajam. Tas ir, pirmā uzsākta ēkas cokola siltināšana, otrais tiek veikta bēniņu grīdas siltināšana, trešais tiek veikta jumta seguma nomaiņa, ceturtā uzsākta apkures sistēmas iekšējie siltumtīkli rekonstrukcija, lai nodrošinātu projekta īstenošanas regulāru uzraudzību. Reizi divās nedēļās notiek būvsapulces, kurās piedalās SIAPRO devu pārstāvji, Vsats Zemgale pārstāvji, būvu uzraugs un autoru uzraugi. 18.07.2019 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā Vsats Zemgale filiālē Ķīši projekts NR 4.2.1.2018.001 projekta norise 2019. gada 21. jūnijā valsts sociālās aprūpes centrs Zemgale ir noslēdzis vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu numura 4.2.1.2018.001 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale turpmāk Vsats Zemgale filiālis Ķīši aktivitātes atbilst projekta mērķim veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu tiešās valsts pārvaldes iestādēs. Aktivitātes tiks veiktas Vsats Zemgale ēkā ar adresi Ķīši, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads. Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai samazinātu neliederīgi patērētas enerģijas apjomus, uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli un nepieļautu tās būvkonstrukciju nolietošanos un bojāšanos. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus valsts ēkavas Atszemgale filiālē Ķīši ar kadastra numuru 90 580 060 20 081. Tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu, projekta pansionāta ēkā paredzēts veikt pirmo ārsienu konstrukciju siltināšanu, otrā cokola daļas siltināšanas un hidroizolācijas slaņa uzlabošanas pasākumus, ēkas apmaļu izveidošanu, trešo logu nomaiņu pret jauniem stikla pakešu logiem PVC logu rāmjos, ceturto ārdurvju nomaiņu, piekto bēniņu pārseguma siltināšanu un jumta seguma nomaiņu, sestās siltumatgādes sistēmas atjaunošanu, septītās siltumatgādes sistēmas caurulvadu papildus siltināšanu, astotās apkures sistēmas balansēšanu. Projekta rezultāta kopējais plānotais siltumenerģijas ietaupījums apkurē gadā ēkai ir 234 392,94 kWh gadā jeb 113,34 kWh/m2. Kopējās projekta izmaksas ir 635 117,85 €, tā skaita, pirmais attiecināmās izmaksas 517 000,00 € apmērā, tajā skaita RF finansējums 439 450,00 €, valsts budžeta finansējums 77 550,00 €, otrais neattiecināmās izmaksas 118 117,85 € apmērā, kas tiks sektas apakšprogrammas 05.03.00 aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās budžeta ietvaros. Aprēķinātais siltumnīca efekta gāzu samazinājums ir 61 879,74 CO2 jeb 61,88 tonnas CO2 gadā. Projektu paredzēts realizēt 13 mēnešu laika pēc vienošanas par projekta īstenošanu parakstīšanas.